უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ნაადრევი ქორწინება. გადაცემის სტუმრები არიან ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის პროექტის მენეჯერი, ნონა სამხარაძე, მარნეულის გენდერული კლუბის კოორდინატორი. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ ტელეფონით ასევე ჩაგვერთვება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკა სხილაძე. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვან და საჭირო თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიან საერთაშორისო კამპანიას საქართველო წელს ნაადრევი ქორწინების თემით შეუერთდა. ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობის ინიციატივით ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ აქციები მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ბევრ ქალაქში გაიმართა. ადრეული ქორწინება გოგონებზე ძალადობა, ეს იყო მთავარი სლოგანი, რომელიც გასდევდა ყველა ამ აქციას. პირველი შეკითხვა თქვენთან ექნება, ანა, რატომ აირჩია ეს თემა ქალთა მოძრაობამ? მართლაც ასე აქტუალურია დღეს ეს თემა საქართველოსთვის?
მოგესალმებით. დღეს ეს თემა არის ძალიან აქტუალური ბევრი მიზეზის გამო. პირველ რიგში ძალიან გავრცელებული სტატისტიკის გამო, რასაც ავტორი ლელა უფრო დეტალურად ისაუბრებს. მეორე რიგში შეუძლებელია ქალთა უფლებების დაცვა, თუ ჩვენ არ დავიწყეთ თავიდან. ანუ რა მომენტში ხდება ქალთა დაქვემდებარება ძალადობის მიმართ, რის მერეც ისინი ვეღარ ახერხებენ უკვე დამოუკიდებლობის აღდგენას, დასაქმებას, ეკონომიკურ გაძლიერებას. ეს ძალიან ადრე დგება გოგონების ცხოვრებაში, ხო? იწყება ჯერ კიდევ ბავშვობიდან და კულმინაცია, როდესაც გოგონას აიძულებენ, რომ როგორც ნიფთი გასხვისდეს და ჩაბარდეს პატრონს. იმიტომ რომ ამ გოგონას, როგორც აღმოჩნდა, ჩვენ საზოგადოებაში არანაირი ფასი და ღირებულება არ აქვს. მისი ყველაზე მთავარი ღირებულება ყოფილა გახდეს ვიღაც დასრული ადამიანის, ასე ვთქვათ, ცოლი, გააჩინოს ბევრი ბავშვი და იქ დაამთავროს თავისი ინდივიდუალური განვითარება. აი, სწორედ ამ კომპლექსური მიზეზების გამო ქალთა მოძრაობამ წელს აქცენტი გადაიტანა ნაადრევ ქორწინებას და კიდე ერთ სიტყვი ქალთა მოძრაობის წევრების მხრიდან. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ცდილობს ევროკავშირში გაერთიანებას და გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულებაზე გარკვეული ვალდებულებები აღებული. სწორედ ამ გაზაფხულზე, როდესაც რიგაში გაიმართა შეხვედრა ასოცირების ხელშეკრულებაზე, იქ იყო დაფიქსირებული პოზიცია: სანამ საქართველო არ მოაგვარებს ადრეული ქორწინების პრობლემას, ევროკავშირში ინტეგრაცია სამწუხაროდ ვერ განხორციელდება, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სტანდარტების დაცვით. ეს გაიზიარა ყველა დამსწრემ, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენელმა. და ამ ყველაფერმა, ჩემი აზრით, მოამწიფა ეს თემატიკა.
ძალიან დიდი მადლობა, ანა. ქალბატონ ლელა, თქვენთან ექნება მომდევნო შეკითხვა. იქნებ ჩვენი მსმენელისთვის კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რა ითვლება ნაადრევ ქორწინებად. და შემდეგ უკვე სტატისტიკასაც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდმა ჩაატარა კვლევა და
დიდი მადლობა მედეა ამ თემისათვის, თქვენი დროის დათმობაში. დათმობისათვის მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხია. განმარტებებზე რომ ვისაუბროთ, ესე იგი ადრეული, ანუ ნაადრევი ქორწინება, ანუ ქორწინება ბავშვის ასაკში, ეს არის ოფიციალური ან არაოფიციალური კავშირი ორი ადამიანისა, რომელთაგან ერთ-ერთი მაინც არის 18 წლის ასაკს მიუღწეველი, ანუ ბავშვი. იმიტომ 18 წლის ასაკამდე ინდივიდი ითვლება ბავშვად. ადრეული ქორწინება აქედან გამომდინარე არის მიჩნეული როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევა და ბავშვის უფლებების დარღვევა მათ შორის, რადგანაც ითვლება, რომ ბავშვს არ შეუძლია მისცეს გააზრებული და ინფორმირებული თანხმობა თავის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვან, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეტაპზე, ერთ გადაწყვეტილებაზე, როგორიც არის ქორწინება. აქედან გამომდინარე არის რეკომენდაცია გაეროს მრავალი, ასე ვთქვათ, მრავალ ფორმატში მიღებული და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, რომ ქორწინების ასაკად, მინიმალურ ასაკად უნდა ითვლებოდეს 18 წელი. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს სტატისტიკას. საქართველოში ახალი მონაცემები, ასე ვთქვათ, ზუსტად დათვლილი, ანუ იმ კლასიკური ინდიკატორის მიხედვით. Თუ რა პროცენტია ადრეულ ქორწინებაში მყოფი ასაკი ქალების ამჟამად. ასეთი მონაცემები რამოდენიმე წელია ჩვენ არ გაგვიახლებია, არ ქონია მის შესაძლებლობა, რომ ესეთი ინფორმაცია დაგვეთვალა. მაგრამ ყველაზე ბოლო მონაცემით საქართველოში 17% იყო ქალების დაქორწინებული 18 წლის ასაკამდე. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ არაპირდაპირ ინდიკატორებს, მაგალითად არასრულწლოვანთა, მაგალითად ფერტილობას, ანუ შობადობის კოეფიციენტს მოზრდილი გოგონების ასაკში 15-19 წლის ასაკში. სწორედ ამ დღეებში ასე ვთქვათ, გადავხედე კიდევ ერთხელ სტატისტიკას და ბოლო მონაცემებით, ეს არის საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკური ცნობარი, 2014 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 51 ამ ასაკობრივი ჯგუფის 1000 ქალზე. ის არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ეს პრაქტიკა არის გავრცელებული, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ უმეტესობა ბავშვებისა იბადება, ასე ვთქვათ, კანონიერ თუ გარკვეული სხვადასხვა ტრადიციული წესებით შექმნილ ოჯახებში და ეს კიდევ ცალკე სასაუბრო თემა. ასე რომ აი ეს არის მდგომარეობა. ეხლა რაც შეეხება კვლევას. კვლევა ნამდვილად ჩატარდა 2014 წელს, გაეროს მოსახლეობის ფონდმა შეუწყო ხელი ამ კვლევას, მაგრამ ეს იყო საკმაოდ ცირე მასშტაბიანი და იყო მხოლოდ თვისობრივი ხარისხის, თვისობრივი კვლევა, რომელმაც იკვლია არსებული პრაქტიკა, მიზეზები, ადრეული ქორწინების და გამოიკითხა, როგორც ადრეულ ქორწინებაში მყოფი ქალები, ასევე ექსპერტები, სერვისების მიმწოდებლები, როგორც სახელმწიფო სექტორის, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და გამოიკვეთა, რომ დიახნამდვილად ადრეული ქორწინება არის საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა, თუმცა მისი მიზეზები და თვითონ პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, შინაარსი არის ძალიან განსხვავებული საქართველოში
რეგიონების მიხედვით, ალბათ
ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით, ქალაქაც და სოფელ.
და ძირითადი მიზეზები მაინც თუ შეგვიძლია დავასახელოთ, რით აიხსნება სიჭარბე ადრეული ქორწინებისა საქართველოში?
ესეც აი დამოკიდებულია რეგიონზე და დამოკიდებულია აი ამ ფაქტორებზე, რაც გითხარით. აი მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების თემებში და რელიგიური უმცირესობების თემებში ძირითადად ეს მართლდება თითქოს არსებული ტრადიციებით.
თუმცა თვითონ ასახსნია.
თვითონ ასახსნიან, თუმცა ასევე ამ კვლევამ დაადგინა, რომ ეს ტრადიციები ძალიან ახალია. ეს ტრადიციები ჩამოყალიბდა საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ და დაკავშირებულია სოციალურ-ეკონომიურ სიდუხჭირესთან და მდგომარეობის გაუარესებასთან, სიღარიბესთან. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, რომ ამ ტრადიციების შემობრუნება შესაძლებელია მიზანმიმართული და მულტისექტორული და ძალიან ისეთი მრავალმხრივი მუშაობით, მაგრამ ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
რა თქმა უნდა, და აი სწორედ ამაში ძალიან დიდია ალბათ სახელმწიფოს როლი, სახელმწიფომ უნდა გადადგას სპეციალური ნაბიჯები.
და რაც შეეხება ქალაქად, აქ უკვე წინა პლანზე იწევს ნამდვილად გენდერულ წრილში განსახილველი პრობლემა. ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა, ეს არის სოციალური წნეხი, ეს არის გარკვეული სტიგმა, რომელიც ახალგაზრდებს არ უტოვებს სხვა გამოსავალს, გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, თავიანთი ურთიერთობა ჩამოაყალიბონ და ასე ვთქვათ, დოკუმენტურად
ოფიციალური სახე მისცენ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ლელა, თქვენ მოგმართავთ, ნონა უკაცრავად. თქვენ ბრძანდებით 25 ნოემბერს მარნეულში გამართული აქციის ორგანიზატორი. თქვენ თუ გაქვთ მონაცემები კონკრეტულად მარნეულში ადრეული ქორწინების რამდენი შემთხვევა იყო ბოლო პერიოდში და ასევე მაინტერესებს, რა რეაქცია მოყვა იმ საზოგადოებაში თქვენს აქციას და იმ ლოზუნგებს, რომლითაც თქვენ გამოდიოდით?
მარნეული ქვემო ქართლის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ
მადლობა თქვენ რომ მოგწანდით.
მარნეული ქვემო ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტებს შორის, ესე ვთქვათ, ცოტა უფრო წინ წავიდა, იმიტომ რომ ამ საკითხს რამდენიმე ადამიანი, ვერ ვიტყვირო ორგანიზაცია, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი უკვე შეეხო და პირად გულის ტკივილად აქვს აღებული ეს თემა და მუშაობს. და ჩვენ ჩავატარეთ 25 ნოემბერს ძალიან კარგი აქცია, მაგრამ მანამდე მოვიწვიეთ ორი კვირით ადრე დაახლოებით 40 სკოლის დირექტორი და ვუთხარით, რომ რაღაცა პასუხისმგებლობა თუ განათლების სამინისტრო მათ არ დააკისრებთ, თვითონ მაინც უნდა აიღონ და რაღაცნაირად ინფორმაცია მაინც და იმუშაონ მშობლებთან მაინც, რომ არ შეიძლება კანონი მაინც განუმარტონ, რომ 16 წლამდე ქორწინება არ შეიძლება და დავანებოთ თავი იმას, რომ ეს ჯანმრთელობას ვნებს, ქალის უფლებებს ლახავს და ასე შემდეგ. ელემენტარული კანონი არიციან, არც სკოლის დირექტორებმა, არც რწმუნებულებმა. რა თქმა უნდა, ამ დღეებში ჩვენ დავინტერესდით რამდენიმე ადამიანი სტატისტიკით და კიდევ ერთხელ გავოცდი, რამდენჯერ უნდა გავოცდი ამ თემით, ანუ ჩემი ეს ძირითადი სამუშაო თემა ეს არ არის და რამდენჯერმე დავუბრუნდები ხოლმე ამ თემას, მე სხვა თემაზე გადავალ, მე ისევ დავუბრუნდები ხოლმე და ყოველი ახალი დაბრუნება ამ თემასთან იწვევს გაოცებას. აი ეხლა მაგალითად დიდი ხანი ერთი 6 თვე არ ვიყავი, ამ მქონდა განახლებული ინფორმაცია და გადავწყვიტე, რომ სამშობიარო სახლები მენახა, სალონები მენახა და ასევე სასამართლოდან მიმეღო ინფორმაცია ნაადრევ ქორწინებებთან დაკავშირებით და სამივე შემთხვევაში აი ძალიან გულისტკივილით მინდა აღნიშნო, რომ შედეგები იყო ისეთი დამაფიქრებელი ჩემთვის, რომ ძალიან წყდება გული, რომ არ მუშაობს ამაზე არავინ. ეს მაგალითად სასამართლო მითხრა, რომ წელს 33 შემთხვევა იყო მამები და აჯარი, ანუ სამშობიაროში გაჩნდა ბავშვი და იქ დაფიქსირდა, რომ
არასრულწლოვან გოგონებს ნახეთ,
როგორ ხდება მშობიარე დედა, აღმოჩნდა 17 წლის და იყო გამოძიება და დადგინდა, რომ 16 წლამდე იყო ქორწინება, ანუ ურთიერთობა, სექსუალური კავშირი ცოლ-ქმარ შორის და აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და 2000 ლარი დააჯარიმეს ეს 33-ვე მშობელი. ეს ერთი, რაც სამართლოში გავიგეთ. მე სამშობიარო სახლია ერთ-ერთი პირადი კონტაქტი მაქვს ამ გინეკოლოგიური განყოფილების უფროსთან და მოვიპოვებ ხოლმე ამ ინფორმაციას ამ პირადი კონტაქტის ურთიერთობების დამსახურებით და მან მითხრა, თუმცა ერთ-ერთი საჯარო ინტერვიუშიც განაცხადა და ეს დასამარი არ არის, რომ გასულ თვეში 10% მშობიარეების ამ სამშობიარო სახლში იყო 16 წლამდე და 30% 18 წლამდე. ეს ნიშნავს, რომ არნეულის მოსახლეობის გოგონების 50%-მა ამ ერთ სამშობიაროში 18 წლამდე იმშობიარა, ნუ 10% 16 წლამდე იყო. არავინ არ იცის მოყვა თუ არა რეაგირება ამ შემთხვევებს. იმიტომ რომ 33 ამის ფონზე არის ძალიან ცოტა. ეს სამშობიარო სახლი ვიცი, რომ ძალიან დატვირთულია ყოველდღიურად და ამის გარდა მეორე სამშობიარო სახლიც გვაქვს ჩვენ და საერთოდ ამ თემისთვის, ჩვენი თემისთვის დაპოპულარული ასევე ბონისის სამშობიარო, სადაც ჯერ მიარ ყოფილა და ინფორმაცია არ მიმიღია. ძალიან ისეთი მოლოდინი მაქვს, რომ იქაც ძალიან ცუდი შემთხვევებია. ხოლო რაც შეეხება სალონებს, მარნეულში ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი ბიზნესი, ჩვენთან არის უამრავი საქორწინო სალონები, სადაც აი ყოველდღე რო გაიაროთ, შეგხვდებათ რაღაცა ისეთი მაკიაჟით გაკეთებული გოგონები, მაკიაჟი გაკეთებული გოგონები, ჩაცმულები, წითელი კაბები, თეთრი კაბები და შეატყობ, რომ სახეზე შეატყობ, რომ ესენი არიან ბავშვები, თუმცა ისეთ მაკიაჟს უკეთებენ, რომ ძალიან ძნელია იმას მე რო უწოდო ბავშვი. და რა თქმა უნდა, ეს სტილისტები, ვინც ალამაზებენ ამ ბავშვებს საქორწინოდ, ამბობენ, რომ ძალიან ბევრია გარდაბნიდან ჩამოდის მარნეულში, რომ გალამაზდეს, იმიტომ რომ მარნეული ეს ვთქვათ ერთგვარი ცენტრია ამ სერვისის და არიან 18 წლამდე, 17 წლის, 16 წლის, 15 წლის, არის 14 წლის ბავშვებიც და საერთოდ გინეკოლოგმა მითხრა, რომ ჰყავდა 16 წლის პაციენტი, რომელიც მესამე საკეისროს იკეთებდა. და ეს იმხელა დანაშაულია, ეს არ არის მარტო კანონის დარღვა, ეს იმხელა დანაშაულია, რომ ესე უბრალოდ სახელმწიფო სტრუქტურამ რო გაიგოს, რომ 16 წლის ბავშვი უკვე მესამე საკეისროს იკეთებს, ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში ამაზე მთელი ზარი უნდა შემოუკრათ და ამ ერთ ფაქტზეც კი მაინც უნდა მოახდინოთ რეაგირება. ეს გადის ტელევიზიით, ეს ჟღერდება.
ნონა, აი მაშინ უკვე ჩემი შეკითხვის მეორე ნაწილს რომ დავუბრუნდეთ. აი ამ ყველაფრის ფონზე მითუმეტეს ახლა რაც ჩვენ მოვისმინეთ. როგორია საზოგადოების რეაქცია? რამდენად აცნობიერებს საზოგადოება ამ პრობლემას?
ახ, ანუ სკოლის დირექტორებთან ვისაუბრეთ ჩვენ. მათ თქვეს რომ გაჰყავთ ბავშვები, მაგრამ
თვითონ არ შეუძლიათ რეაგირება.
გვიწერენ რომ მიყავთ ბავშვი სკოლიდან, მაგრამ მიზეზის მითითების ვალდებულება მშობელს არ აქვს და არც დირექტორი ინტერესდება, თუმცა ამ დირექტორმა ძალიან კარგად იცის რა მიზეზი არსებობს ბავშვის სკოლის დატოვების და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს სკოლის დირექტორი არის ავტორიტეტი იმ თემში და შეიძლება ვიხილოთ კიდეც ქორწილში სუფრის თავად და ასევე სოფლის რწმუნებულიც. ყველამ ძალიან კარგად იცის ეს ბავშვები სად მიყავთ, რომ ნიშნავენ, რომ ამზადებენ საქორწინოდ. საქორწინო ცერემონია სჭირდება 3-4 თვე მზადება. რა თქმა უნდა, ამ დროს სექსუალურ კავშირს არავინ არავის უკძალავს, ის უკვე დანიშნული რომ არის. და მე აფორმებენ ამას ქორწინებით, სოფლის რწმუნებული დაპატიჟებულია ამ ქორწილში, სკოლის დირექტორი დაპატიჟებულია, მასწავლებლები დაპატიჟებულები არიან. აი მე რომ მივიდე ხა გარედან შესული, რომ მივიდი ამ თემში, ჩემთან რაღაცა შეშფოთდებიან თითქოს, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს, ეს მართლა ცუდია, მაგრამ როგორც კი ეს გარედან მისული ადამიანი დატოვებს იმ სოფელს, შრიამული გრძელდება ის.
იცით რა მაინტერესებს, ვაჟები გაცილებით უფროსები არიან თუ ტოლები არიან თუ როგორ არის უფრო?
იახ, უფრო ხშირად არიან უფროსები, თუმცა აი ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, სადაც ბავშვი ბიჭიც არასრულწლოვანი იყო და მხოლოდ ამან გადაარჩინა, როცა სასამართლოში აღიზრა საქმე, ხოდი ამან გადაარჩინა ეს ბიჭი, რომ თვითონაც არასრულწლოვანი იყო, თუმცა აქ ეს ერთი შემთხვევა იყო ის, რაც მე გავიგე, ძალიან იყო ჩაღეს სოციალურმა მუშაკებმა თბილისიდან ჩაერთვენ ადამიანები, მაგრამ ეს ერთი შემთხვევა მოხდა, ისეთი რა მოხდა, რაზეც რაღაცნაირად გამოვლინდა და ბოლომდე მივიყვანეთ, მიიყვანეს ეს საქმე, თორე ასეთი შემთხვევები არის ძალიან ბევრი, რაც უჩინარია და არავინ აღარ ინტერესდება ბავშვი რო ტოვებს სკოლას, სად მიდის ეს?
აი ამ თემას მე მინდა კიდევ დავუბრუნდეთ, მაგრამ ახლა მანიშნებენ რომ ჩვენ მსმენელი ყავს და მოდით მოვუსმინოთ შეკითხვას. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მინდა გავამახვილო ყურადღება.
დიახ, გისმენთ ქალბატონო.
პირველი, ეს მე მგონი ადათზეა დამოკიდებული, რომ ამ ცერეწლოვანებს ათხოვებენ და მეორე რომ პირველი საკე ისრო ზან აი მესამე საკე ისრო იკეთებდაო, ეს არის აღმაშფოთებელი კატასტროფული მდგომარეობა და იმას ვინც უკეთებს თუნდაც პირველ საკე ისროს საერთოდ უნდა არსებობდეს როგორც ადამიანი და როგორც სპეციალისტი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ და გვიზიარებთ თქვენს აზრს. ჩვენ ცოტა ხანში დავუკავშირდებით ეკას ხილაძეს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსს. თუმცა მანამდე მე მინდა გავაგრძელო ის ხაზი, რომელზეც ნონა საუბრობდა. ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს წესით უნდა წარმოადგენდნენ პედაგოგები და მათი ვალდებულებაც არის, მე როგორც ვიცი, რომ ფაქტის შესახებ შეატყობინონ შესაბამის სტრუქტურებს. რატომ არის რომ აი ამდენი ხნის განმავლობაში მასწავლებლების ინფორმირებულობის დონე და დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ არ იცვლება და ისინი ამ საკითხს არ აღიქვამენ როგორც პრობლემატურს?
მასწავლებლებს მედია ცალკე ვერ განვიხილავთ მოწყვეტილად მთელი თემისგან.
უბრალოდ მათზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული.
გამძლეა ბევრია მათზე დამოკიდებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ მასწავლებელი არის იმ თემის ნაწილი. და იმის პარალელურად რომ თქვათ სახელმწიფომ უნდა გააუმჯობესოს საკანონმდებლო გარემო, ამასთან დაკავშირებით უნდა დაარეგულიროს ქორწინების ასაკი და უნდა რა თქმა უნდა შეეცადოს რომ ეს კანონი აღსრულდეს. ამის პარალელურად თუ არ დაიწყო ძალიან გრძელვადიანი და მრავალმხრივი პრევენციული სტრატეგიების დაგეგმა და განხორციელება, ჩვენ აი ასეთი მიდგომებით, რაზეც ნონა საუბრობს, რომელიც შეიძლება ერთი გოგონა გადაარჩინო, ორი გადაარჩინო, მაგრამ მუდმივად ამ რეჟიმში ეს ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა ვერ გაგრძელდება, ეს არის შეუძლებელი. და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია აუცილებლად პირველ რიგში განათლება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, განათლების სისტემაში დანერგვა და გაძლიერება ისეთი თემების სწავლების, როგორიც არის ადამიანის უფლებები, ბავშვის უფლებები, როგორიც არის თანასწორობა, მათ შორის გენდერული თანასწორობა, როგორიც არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ეხა არ შემიძლია ქალბატონს დიდი მადლობა არ გადაუხადო იმის თავისი კითხვის გამო, ვინაიდან ის შეეხო საკეისრო კვეთას. მოდით ეს პრობლემა ასევე დავინახოთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემების ჭრილში. საქართველოში დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ევროპაში. შემაშფოთებლად მაღალია, გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ორსულობა და მშობიარობა მოზარდობის ასაკში არის როგორც დედისთვის, ასევე ჩვილისთვის ჯანმრთელობის უდიდესი რისკი. მაშინ, როდესაც საქართველოში, როგორც გითხარით, ორსულობის მაჩვენებელი, ფერტილობის ან შობადობის მაჩვენებელი მოზარდობის ასაკში გვაქვს ძალიან მაღალი. მოდი ჯანდაცვის კუთხიდანაც შევხედოთ ამ პრობლემას. ეს არ არის თვითმიზანი. ჩვენ ამას იმიტომ არ ვამბობთ, რომ რაღაც თვითმიზანია. არა, ამას აქვს უდიდესი გავლენა, როგორც გოგონების მომავალზე, იმიტომ რომ ამას ასეთნაირადაც შევხედოთ. ის გოგონები, რომლებიც დღეს არიან 10 და 14 წლის, არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ეს არის ჩვენი ადამიანური კაპიტალი. ჩვენ არა გვაქვს სხვა რესურსი განვითარების გარდა ჩვენი ადამიანური კაპიტალისა. ყოველი ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონა არის იმის რისკის ქვეშ, რომ ის იქნება სოციალურად იზოლირებული, ის ვერ შეძლებს დაამთავროს განათლება და ეს აბსოლუტურად დოკუმენტირებულია, რომ ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონები ტოვებენ სკოლას და ვერ ამსრულებენ განათლებას. მათ არა აქვთ შესაძლებლობა, რომ სრულად გამოავლინონ თავიანთი პოტენციალი, წვლილი შეიტანონ თავის პიროვნულ განვითარებაში, თავისი ოჯახის განვითარებაში, იყვნენ ჯანმრთელები, ყავდათ ჯანმრთელი ოჯახი და წვლილი შეიტანონ საზოგადოებისა და ქვეყნის განვითარებაში. აი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ და აბსოლუტურად სწორია, რომ საზოგადოება ვერ აცნობიერებს ამ პრობლემას, როგორც პრობლემას და რაღაც ძალიან ზერელი დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ, თუმცა ამას, როგორც გითხარით, ძალიან შორს მიმავალი შედეგები ექნება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ პრევენციულმა ღონისძიებებმა, რომელიც მიმართულია, ეს არა მხოლოდ ადრეული ქორწინების პრევენცია შეუწყობს ხელს, ის ხელს შეუწყობს ჩვენი მომავალი თაობის გაძლიერებას, განვითარებას და თლიანობაში ჩვენი ქვეყნის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა. ახლა მე, როგორც ვიცი, უკვე ხაზზე ამ ეკა სხილაძე. ეკა, მოგესალმებით. ეკა, გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ეკა, რამდენიმე დღის წინ წინაკვირაში სწორედ საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩენ ანუაშვილმა გააკეთა არასრულწლოვანთა ქორწინებასთან დაკავშირებით განცხადება და მან თქვა, რომ 2015 წლის პირველ ნახევარში 265 ასეთი ქორწინება დარეგისტრირდა. რას აკეთებს სახალხო დამცველის აპარატი და კონკრეტულად თქვენი დეპარტამენტი აი ამ პრობლემასთან საბრძოლველად, ასე რომ ვთქვათ?
მიესალმები სტუმრებს და რადიო მსმენელს. მედია სახალხო დამცველის აპარატი უკვე რამდენიმე წელი აქტიურად არის ჩართული ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საკითხებზე, ასევე ჩვენ მუშაობთ როგორც კონკრეტული შემთხვევების შესწავლის, ასევე ზოგადად სიტუაციის შეფასების მიმართულებით. და საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც პარლამენტს წარუდგინეს, სწორედ ამ მუშაობის ერთ-ერთი შედეგია, როდესაც ჩვენ რეგიონებში მუშაობამ გვაჩვენა საკანონმდებლო სივრცის დახვეწის და მოწესრიგების აუცილებლობა. ქალბატონი ლელა ბაქრაძე საუბრობდა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო სივრცე იყოს მოწესრიგებული და ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მცირედი ინიციატივა, რაც სახალხო დამცველმა წარუდგინა პარლამენტს, თუმცა არსებითი თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ჩვენ ვაგრძელებთ საინფორმაციო საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, ასევე პოლიტიკის ცვლილებას და კვლავ მოუწოდებთ შესაბამის უწყებებს რეკომენდაციებით, რომლებიც ფიქრობთ, რომ ამ პროცესში გააუმჯობესებს არსებულ მდგომარეობას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა, ხომ არ გაქვთ შეკითხვა კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა, ჩვენ ახლა სწორედ საკანონმდებლო ცვლილებებზე გადავალთ. თქვენთან მექნება ანა შეკითხვა. მსმენელს შევახსენებ, ეს გახდათ ეკა სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ეკა მახსენა საკანონმდებლო ცვლილებები, ჩვენ ვიცით რომ კანონპროექტი, რომელიც 18 წლამდე პირებს შეუზღუდავს ქორწინებას პარლამენტში, პირველი მოსმენით უკვე მიიღეს. აი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით იქნებ გითხრათ, როგორ წამოვიდა ეს ინიციატივა, როგორ მომზადდა და რას შეცვლის თქვენი აზრით იგი?
ეს ინიციატივა მართლაც სახალხო დამცველის საკანონმდებლო წინადადებით დაიწყო და შემდეგ უკვე მხარი დაუჭირა ჩვენმა ერთ-ერთმა ძალიან ძლიერმა ქალთა მოძრაობის ლიდერმა თამარ კორძაიამ პარლამენტში. და ამ წუთში მართლაც ის გადის მოსმენებს საკომიტეტოს თვალწინები. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა. ძალიან ბევრი სკეპტიკოსი სვავს კითხვას ამგვარად. რას მოაგვარებს ეს ცვლილება, ხო? ამაზე პასუხი არის ძალიან ესეთი გასაგები, რომ ეს ინიციატივა გამოხატავს სახელმწიფოს ნებას და გადაწყვეტილებას, რომ ადრეული ქორწინებები აიკრძალოს და ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების ჩარჩოში მოხვდეს. ჩვენ ვიცით, რომ ინიციატივა ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, თუ აქამდე, ხო, ამ ინიციატივამდე, ჩვენ 16-18-ამდე ქორწინების შესაძლებლობა იყო მშობლების თანხმობით ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ამ ინიციატივის ფარგლებში უკვე მშობლების თანხმობა გადის, ასე ვთქვათ, უკვე 17-18-ამდე, ანუ ზედაზღვარით, ქვედაზღვარით იწევა, მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება ადეკვატური. ეს არნიშნავს, რომ სასამართლო, რა თქმა უნდა, არ მოისმენს მშობელთა და სოციალური სამსახურის მოსაზრებებს. და
მაპატი ანა გააწყვეტინებ, მე ვგნებიან რომ ჩვენ გვირეკავს მსმენელი მობილურით რეკავს, მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ განვახცოთ. მადლობა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ, დიახ, გისმენთ.
ჩაო, შეძლებს ხალბატონ, ძალიან კარგი გადაცემა და
მადლობთ. დიახ.
ხე, ერთი მხრიდან არ უნდა გაითავოს, რომ ფიცარი გამოვიდეს, ორივე მხრიდან ჩდება ჩათლა თუ ფიცარს ძლიან. ახლა რა თქვა, იცით, ეს კი ძალიან ცუდია, ნაადრევი კორწინება, არც ის არის კარგი ჩემს მეზობლად, რაღაც სამი დები ცხოვრობდნენ და არც ისე გათხოვილა, ერთი სოციალისტური შრომის მერიც იყო და უფროსი და 98 წლისა და ზეშვილიშვილი სამადლო გამოდის და პატრონობს და აი ამაზეც უნდა იზრუნოს საქართველო, რომ არ დარჩეს ამდენი გერბიკები და ის რა ქვია, შინაბერე ქალები. და საჭიროა სამავლობის ინსტიტუტი, გაცნობის კლუბები თუ რამეები აუცილებელი, ეს უნდა აღგეთეს და ის საქართველო რომრავლდება, არა ქართველი მოსახლეობის ხალხი მრავლდება და დადგება, რომ საქართველოში
კეთილი
არ იქნება.
კეთილი, კეთილი, კეთილი გასაგებია თქვენი მოსაზრება.
შემიძლია ალბათ
შეგიძლიათ რა თქმა უნდა
ადამიანის უფლება შექმნის თუ არა ოჯახს და ეს ნამდვილად არავინ არ უნდა გადაუწყვიტოს. და არავინ მის მაგივრად ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს მათ შორის არც ახლა. და გავაგრძელებ თუ
შეიძლება. დიახ, თუ შეიძლება.
კანონპროექტზე საუბარს დიახ. ანუ ამ წუთში სამწუხაროდ გამოჩნდნენ ისინი, ვინც აკრიტიკებენ ამ საკანონმდებლო წინადადებას და მათი კრიტიკას მე გავახმოვანებ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს კრიტიკა არის, ასე ვთქვათ, სოდნის და განათლების ნაკლებობიდან გამომდინარე. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ არსებობს არარეგისტრირებული ქორწინებების ძალიან დიდი რიცხვი და ამას ეს საკანონმდებლო წინადადება ვერ შეცვლის. დიახ, ვერ შეცვლის და ჩვენ არ უნდა მოვთხოვოთ ერთ ღონისძიებას, რომ შეცვალოს, მაგრამ სწორედ ის, რომ არარეგისტრირებული ქორწინებების შემცირდეს, საჭიროა კანონმდებლის და სახელმწიფოს ნება. ზუსტად აი ამ ნებას გამოხატავს ეს საკანონმდებლო წინადადება. და კრიტიკოსების მეორე, ასე ვთქვათ, ჯგუფი ამბობს, რომ რაღაცნაირადო, ასე ვთქვათ, კომპრომისული ვარიანტია ვეთანხმები. ჩვენ ვითხოვთ, ანუ ქალთა მოძრაობის წევრების აზრით, 18 წლამდე საერთოდ არ უნდა იყოს დაშვებული, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ძალიან რთულია გადასვლა, როდესაც აი ამ ხელა ჩავარნა გვაქვს და აი ამ ხელა სტატისტიკა გვაქვს, ერთ დღეს რომ აკრძალო, შეიძლება მეორე დღეს სულ ყოველს სიცხეს ამ პასუხისგებლობაში მიეცეს, ხო, ასე ვთქვათ, და ვერ გადავდივართ მაღალ სტანდარტზე. ეს არის გარდამავალი პერიოდი. და ზუსტად ესეთ საკანონმდებლო წინადადება ამაღლებს ცნობიერებას, რომ ჩვენ რამდენიმე წელში სრულად აგკრძალოთ ეს მავნე პრაქტიკა კანონმდებლობის საშუალებით.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ
ზუსტად ასე მოხდა, მედია მე რო გავაგრძელებ ანას, ზუსტად ასე მოხდა მუტაციებთან დაკავშირებით. ზუსტად აი ამ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ მუტაციების, ასე ვთქვათ, სიხშირე იყო ძალიან მაღალი და იმ ზომამდეც კი რომ მშობლებს შვილები გამოყავდათ სკოლიდან და ათხოვებდნენ გარიგებით, იმიტომ რომ ეშინოდათ მოტაცების ისეთი ოჯახისგან, რომლებიც მათ არ უნდოდათ. მაგრამ როგორც კი საკანონმდებლო ჩარჩოში მოექცა ეს ყველაფერი და მოტაცება გახდა დასჯადი, მოტაცების თემა
საერთოდ
აბსოლუტურად პრაქტიკაზე აისახა. პრაქტიკაზე აისახა. ამიტომ საკანონმდებლო სივრცე თავისთავად, გაცნობიერების ამაღლება პარალელურად და ხანგრძლივი პრევენციული სტრატეგიები პარალელურად და მრავალმხრივი პრევენციული სტრატეგიები, ეს არის არამხოლოდ ამ საკითხის გადაწყვეტის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიდგომები, არამედ საზოგადოდ თუგნებავთ გენდერული თანასწორობის გადაწყვეტის სტრატეგიები.
დიდი მადლობა, ჩვენს მენელი გვირეკავს. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ. მოკლედ ვიტყვი და არ შემაწყვეტინოთ საუბარი.
გისმენთ, ქალბატონო.
მე ასეთი ჩემი ბებია. იყო 13 წლის რო გათხოვდა და 8 შვილი გაზარდა. აქედან უმაღლესი დამთავრებაც მიიღეს და სოფლადან დარჩნენ. მაგრამ გილაშვილი რომ იყო მაშინდელი ჯავახიშვილი ძროს ცეკას მდივანდედი 60-იან წლებში მაშინაც გამოვიდა ასეთი კანონი, რომ უნდა შეგვეკითხონ მშობლები 17 წლისას რატო ათხოვებენ. მთელი იურიდიული აშენდა. მიიღეს სიმახინჯე. ერთი ბავშვის მეც აღარავინ არ აჩენდა და თხოვდებოდა 60 წლის ქალები, ანუ 25 წლიანები ძლივს. ეხლა მაგ რელიგიას, რომელიც ასე 14 წელს და 18 წელს აჩენს მავნეურში, მაგენ ძიმას რატო უშლით ჩვენ ხელს? ჩვენები დაქო გათხოვდნენ და დაქოწილდნენ გენდერულ სწორედახით. ვინ არის გენდერული? სოფლები მიატოვეს, თოხი აღარ უჭირა და კაცის მოვლა აღარ უნდა და ბავშვის მოვლა აღარ უნდა. რასაცახით გენდერულ?
კეთილი, აი ჩვენ ახლა სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, რას ვეძახით გენდერულს. დიახ, რა თქმა უნდა. ა მეორე მსმენელიც ყავს, მოდით მასაც მოვუსმინოთ ბარემ. დიახ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
ძალიან საინტერესო თემაა, რომ თელდროვი მიჯევეთ არ მოიწურება საკითხი.
ბოდიშ გიხდით, შეგიძლიათ ცოტათი რომ მოსცილდეთ რადიო მიმღებს.
დიახ. მე მინდა ვთქვა, რომ რამე სიტყვა ნათქვა მითუ საგანგებული რომ ის არ ყოფითია. არ ვკითხულობთ რატომ რისის რატომ მოხდა ეს. პიტერე თუ გადაბრუნდება ურემი მაშინვე ძირდა კაციშვილი ფელი ბიფი ახალგაზრდობისა ამ რადიოს არ უსმენს. ესე იგი ეს ყველაფერი შეიძლება ადეულად როგორც ეტილი წამოჩიტო ჩან ძალიან ჩქარა საზოდო დაუყარო რაღაცე როგორც ხერც ბალახს უყრით უსმენ. ესე იგი ყოველი გადაცემა ისეთია სერიალები რომ თალავ დალავნებურად არის იმან დროულად ადრეულად მოწიფული ხალხო ის გოგოა. მე უშიგდე მე 12 წელი ადრე ჩემასახში ეხლა საკმაოდ დიდი ვარ. ორჯერ შემოვიდა ორჯერ ისევე აღარ იყო მე 12 კლასი რომ უწევდა სკოლა და მოწიფულობა და სამხედრო. ამიტომ გამოცდილება რაც კარგია წინანდელი არც უსმენენ არც არც კითხულობენ და არც არავის ახალახა თირკოც ეხლა უნდა გამოიგონო ველოსიპედი. ეს რადგან არ შეხება ჩვენ შეუწყვეტელ და არ აღმოფხვერით ის უარყოფითი რაც მაგენია ვიდოდ ამბავით ისვენენ და უყურებენ. ეხლა თუ კი სანამდე თუ კი ბარლიოში დაქორწინდნენ მე პლუს მივაწე თუ დაქორწინდნენ, მაგრამ თქვენ საქართველოში შეამოწმოთ ეხლა არც ქორწინდებიან და არც წდებიან და არის მთლიანი აუ სუდი მდგომარეობა.
კეთილი.
ადრიანა,
დიახ, ცოტა დრო დაგჭა ძალიან.
დიახ. რა თქმა უნდა, მან ოჯახმა შეუწყოს ხელი თუ მაგრად ალალი სიყვარულია, რომ წამოზარდონ თან არიან, იყო ასე შემთხვევები ჩვენ ბებიისადმი დროს. შეაქმნიონ ოჯახი, რომ არ დაიშვნო თუ კი მართლა უკეთესად. შეიძლება ამიტომ უნდათ, რომ ჩვენ ფაზრულზე ვერ გავუცხლებით.
კეთილი, დიდი მადლობა. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ძალიან საინტერესო თემებს შეეხეთ, თუმცა ერთს დავძენ მარნეული საქართველოა. თქვენ გინდათ დიახ?
დიახ, ძალიან მინდა ორივე მსმენელს უპასუხო. მე მარნეულს წარმოვადგენ და ქვემო ქართლს და იმიტომ საუბრობთ ახლა მარნეულზე, თორემ ეს მარტო მარნეულის პრობლემა არ არის და ბორჯომელებსაც უნდა ინტერესებდეთ და ხაშურშიც უნდა ინტერესებდეთ ეს ფაქტები რო ხდება და ძალიან მინდა ამ ქალბატონებს უთხრა რომ ეს გოგონები ტოვებენ სკოლას, რჩებიან 7 კლასის განათლებით. საერთოდ არ აქვთ ეკონომიკური საკუთარი თავის რჩენის საშუალება, იმის გადაწყვეტილებასაც კი ვერ იღებენ. ფეხმძიმეთროა ის ბავშვი უნდა გააჩინოს თუ არა, დედამთილები ეუბნებიან, გაიკეთოს თუ არა აბორტი და გააჩინოს თუ არა ბავშვი. აქ აუცილებლად ადგენენ სქეს ბავშვისას, თუ ბიჭი აჩენინებენ და თუ გოგო აბორტს აკეთებინებენ. 30 წლის ასაკში
ახალი სხვა პრობლემა შემოდის.
30 წლის ასაკში საშულოსნოს გარეშე რჩებიან ეს ქალები და არის ოჯახში ძალადობები და ჩვენთან პირადად მარნეულის მაგალითზე იმიტომ საუბრობ რომ მე ვიცი იქ რა ხდება 10 პროსტიტუციის ადგილია და ვინ არიან კლიენტები ეს მამაკაცები არიან რომლებიც ერთი დღე ესე ვთქვათ აბედნიერებენ ამ გოგუებს და პატრონობენ და იმ ერთი დღის შემდეგ უკვე სადმიდიან ეს კაცები პროსტიტუციით კავდებიან და პროსტიტუციის ადგილებში დადიან ძალიან პოპულარულია ჩვენთან კიდევ ეს ბიზნესი და ეს უწყობს ყველაფერს ამას ხელს უწყობს ის რომ ჩვენ ესე ვთქვათ საზოგადოება ხმას არ ვიღებთ ამ ყველაფერზე და ბებიების მაგალითი მოგყავს და
ძალიან დიდი მადლობა.
ორი ციტატა წავიკითხო ჩვენი კლუბიდან, ეს არის იმ ქალების აზრი, რომლებიც ადრეულ ქორწინებაში იყვნენ და მე მგონი ეს შეიძლება გახდეს ცოტა თვალის ამხელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. ერთი ქალბატონი ამბობს, ძალიან შემეშალა ხელი იმაში, რომ ჩემი საკუთარი აზრი ჩამოყალიბებოდა. მე ძალიან კარგი მოსწავლე ვიყავი სკოლაში, აი რომ გავთხოვდი, მე ვეღარც სწავლა გავაგრძელე, კოლეჯის მე მუშაობაც ვერ შევძელე, არ გამიშვა ჩემმა მეუღლემ, არ სჭირდებოდა ჩემი მუშაობა, ამან ძალიან დამოკიდებული გამხადა, აბსოლუტურად უსუსური. მეორე ქალბატონი, მე ვიყავი 16 წლის რომ გავთხოვდი, მე თანახმა არ ვიყავი, მაგრამ შობლებს უნდოდათ. არც მიყვარდა და არანაირი გრძნობაც არ მქონდა. არც ქორწინებაზე ვფიქრობდი. ასე მეგონა რომ დავქორწინდები და მორჩა. ეს არის ჩემი სიცოცხლის ბოლო. მე მინდოდა სწავლა, ვერ ვისწავლე მშობლების დამსახურებით. ფიქრობდნენ რომ მე უნდა დავქორწინდე და არ არის საჭირო ჩემთვის სწავლა. აი ეს ქალები რომლებიც გამოკითხულნი იყვნენ ამ კლუბის ფარგლებში ყველაფერს ნანობენ, გარდა იმისა, რომ შვილები გააჩინეს, რომ მოგხსენებათ, დედისთვის შვილი არის ყველაფერი. აი ეს მოდი დავფიქრდეთ ამ ქალების ბედზე. მოდი დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების ნაწილი. ისინი არიან ჩვენი ადამიანური კაპიტალი. ისინი არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ამ ეს ქვეყანა წინ უნდა წაწიონ 10-15 წლის შემდეგ. და მოდით მივცეთ ყველა ადამიანს საშუალება, რომ თვითონ ინფორმირებულად მიიღოს გადაწყვეტილება თავის მომავალზე. მოდით სახელმწიფომ შეუწყოს ხელი ოჯახს, რომ იყოს ოჯახისადმი ხელშემწყობი პოლიტიკა, რომ ოჯახებმა მეტი შვილი იყოლიონ, მაგრამ არა 14, 15 და 16 წლის გოგონების ხარჯზე.
ძალიან დიდი მადლობა. ანა, თქვენ გინდოდათ მსმენელის შეკითხვაზე?
მე უბრალოდ მინდოდა კიდევ ერთხელ შემახსენებინა, რომ ქალები არ არიან, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის გამრავლების ორგანო.
ბატონმა შემოიტანა ეს თემა დემოგრაფიული როგორც
ძალიან ხშირად ჩვენ ესე გვიყურებენ, რომ აბა ბევრი ბავშვები უნდა გააჩინოს და თვითონ არც პიროვნება, თვითონ არაფერი არ არის და მთავარია რომ მის ხარჯზე რაღაცები მოხდეს ქვეყანაში. მე სამწუხაროდ ძალიან გულს მიწყვიტავს ეს, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ქალები არიან ამ ქვეყნის, როგორც ქალბატონმა ძალამ თქვა, სრულუფლებიანი მოქალაქეები. ვართ უფრო სწორედ. და ჩვენ გვინდა, რომ გარდა ვთქვათ, შვილების გაჩენისა, კონდეს მოქალაქეობის, პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლება. და ჩვენ გვინდა, რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ ქვეყნის განვითარებაში და ვერავინ ვერ გადაგვიწყვიტავს რა უნდა ვაკეთოთ ჩვენს მაგივრად. ამას გადავწყვიტავ ჩვენ თვითონ.
და კიდევ ერთი, რადგანაც დემოგრაფიაზე ვსაუბრობ, აქვე მინდა დავძინო, რომ ევროპის განვითარებული ქვეყნების მაგალითმა და ეს უკვე დოკუმენტირებული კვლევაა და მტკიცებულება, აჩვენა, რომ იქ სადაც მაღალია ქალსა და კაცს შორის თანასწორობის ინდექსი, იქ შობადობა იმატებს. იქ სადაც მაღალია ოჯახისადმი ხელშემწყობი პოლიტიკა, იქ სადაც ინვესტიცია ხდება დეკრეტული შვებულების, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგ პირობებში დეკრეტული შვებულების, იქ სადაც ხელი ეწყობა ბავშვის ზრუნვის დაწესებულებების ქსელის განვითარებას, იქ სადაც ხელი ეწყობა, რომ ქალისათვის შვილის გაჩენა არ გახდეს მისი კარიერის დასასრული, იქ შობადობა იმატებს. ასეთი მაგალითები ძალიან, ასეთი მაგალითი არის საფრანგეთი, ასეთი მაგალითი არის შვეცია, ევროპის სხვა დანარჩენი ქვეყნები და ჩვენ უნდა ავიღოთ სწორება სწორედ აი ამ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებზე, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ჩვენი არსით მივისწრაფვით განვითარებული ევროპისა.
უთანასწორობაში უბრალოდ არავის არ უნდა რომ შექმნას ოჯახი და გააჩინოს ბავშვები. ჩვენ ამას მოვიმკით საბოლოოდ, თუ არ შეიცვლება ეს უთანასწორობა.
ხო, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეს არის რეალურად დემოგრაფიული პრობლემის გადაჭრის გზა და არა 14 და 15 წლის გოგონების დაოჯახება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ჩვენი გადაცემით სრულდება, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ადრეულ ქორწინებაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის პროექტის მენეჯერი და ნონა სამხარაძე, მარნეულის გენდერული კლუბის კოორდინატორი. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ ასევე ტელეფონით დავუკავშირდით ეკას ღილაძეს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. თქვენ მობრძანებისთვის და საუბრისთვის მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის. მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.